tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je Ana Mazečević, teoretičar muzike, pisac, pedagog, zaposlena je u srednjoj muzičkoj školi Josip Slavenski. Ja joj želim dobrodošlicu.
Bolje vas našla.
Ana, u današnjoj riznici imamo jedan divan povod, a to je vaša nova knjiga, monografija, izdavač je Prometej Novi Sad 2019. godine. Dramsko i muzičko u delu Laze Kostića. 110 godina od Piščeve smrti, a idemo i u susret jubileju 190 godina od rođenja Laze Kostića 1841-1910. Preno što počnemo da pričamo o dramskom i muzičkom udelu Laze Kostića, hoću da kažem našim slušalcima da ovo nije vaša jedina knjiga. Vi ste veoma vredni, imate dosta knjiga, naučnih radova, a uvek nekako u svim vašim radovima se prepliće književno i muzičko. Hoćete li nam navesti neke naslove? Jer je to vrlo zanimljivo. Bavite se nekim oblastima koje baš toliko i nisu tretirane u našem kulturnom prostoru.
Tako je. Sve je počelo još u vreme mojih studentskih dana, kada sam se jako interesovala za predmete koji se bave vokalnom literaturom. I nakon toga su, naravno, nakon završenih studija, usledili naučni skupovi koji su promovisali književna dela srpskih romantičara. Prvo mi se desio skup u Beočinu koji se bavio stvaralaštvom Jovana Grčića Milenka. Tako da, nakon nekoliko dana tog skupa, rešili su organizatori da objave jedan niz knjiga različitih teoretičara jezika, književnosti, lingvista, i poslednja knjiga u nizu, sedma po redu, bila je moja knjiga Poezija i muzika Milenkove pesme kao inspiracija muzičkim stvaraocima, u kojoj sam ja sakupila 30-ak muzičkih numera koje sam uspela da sakupim, da analiziram, i tu sam dodala i komentare, tako da je to prva u nizu knjiga koja je priređivačkog tipa. Posle toga sam nastavila da pratim tu stražilovsku liniju u poeziji srpskog romantizma i imala sam sreće da upoznam Nenada Grujičića, našeg eminentnog pesnika, direktora Brankovog kola, koji mi je omogućio da se na isti način bavim poezijom Branka Radičevića. Naravno, u to vreme, 99. godine, to je bilo jako teško i svi znamo iz kojih razloga. Morala sam da obiđem po celoj zemlji jako veliki broj arhiva i privatnih i državnih da bi skupila preko 100 muzičkih naslova, nota, kompozicija, i to je sve rezultiralo jednom lepom monografijom od 450 otprilike stranica koju Grujičić i dan danas vrlo rado poklanja uz nagradu Brankovog kola u septembru mesecu kada se održava manifestacija. Nakon toga sam se bavila delom Stefana Mitrova Ljubiše i pronašla sam operu Paštrovski vitez Mihovila Logara. To je TV opera koja je baš bila postavljena od strane RTS-a. Došla sam i do snimka zahvaljujući kući PGP RTS, tako da je nikada publikovan klavirski izvod ugledao svetlost dana. Eto, to je jedna priređivačka knjiga. Zatim, posle toga su sledile dve knjige Studije i ogleda, u kojima sam obrađivala muziku na stihove Alekse Šantića, pa onda sam se bavila ritmičkom prozom Petra Kočića. Zatim sam pronašla vrlo interesantno kompozicije koje sam komponovao Vladan Desnica. Nisam ni znala da on poseduje u svom opisu nekoliko kraćih muzičkih formi, a komponovao je čak i za filmove. Do toga još nisam došla, volela bih da dođem. I tako, zatim sam analizirala kompozicije na Njegoševe stihove, zatim Gnjaza Nikole Prvog i mnogi drugih i crnogorskih autora i autora iz Srbije.
Vaša knjiga, dramsko i muzičko delo Laze Kostića, Laza Kostić 1841-1910. Da mi krenemo, da vidimo kakva je koncepcija ove knjige. Već u samom naslovu se vide i dva ugla posmatranja Kostićevog stvaralaštva, dramsko i muzičko.
Tako i...
Kako pristupate?
Evo da vam kažem, i to i taj naslov je došao posle dugog niza godine istraživanja njegovog dela, zato što sam se ja u odnosu na prethodne autore uvek bazirala na analizi kratkih kompozicija i smatrala sam da će tako da bude i analizirajući delo.
Ana, izvinite što vas prekidam, jer je Laza Kostić, ili sam ja to pobrkala, bio i vaš doktorski rad negde.
Jeste, ali trebalo je da dođem do tog doktorskog rada. Znači, ja sam se bavila, pa sigurno preko, mislim, od 2009. godine sam se bavila, doktorirala sam krajem 2018. godine. Znači, dug je bio taj period sakupljanja građe koje bi mi pomoglo u vezi sa tim radom. I u početku sam je mislila da će to biti rad koji će objedinjavati teoriju muzike i književnost, kao što sam i na postdiplomskim studijama, na magistarskim studijama sam se bavila dramaturgijom horovu operama Petra Konjovića. Međutim, kada sam pronašla operu Knez od Zete, koja je pisana upravo na osnovu drame Maksim Crnović Laze Kostića, shvatila sam da to nije dovoljno, da nije dovoljno da se bavim estetikom književnosti i estetikom muzike i da je potrebno upravo zbog tih drama Laze Kostića da uvrstim i tu treću estetiku dramskog, odnosno pozorišnu estetiku, i zato se ona nalazi u naslovu. Tako da, kada sam prikupila kraće forme, 2010. godine je u okviru takođe jubileja Filozofski fakultet u Novom Sadu po prvi put organizovao okrugli sto posvećen Lazi Kostiću, i tu sam se prikazala sa radom koji se bavi lirsko-epskim tvorevinama Laze Kostića, a posle toga sam se posvetila i tim krupnim formama, jer sam pronašla i opere dve i musical, tako da je to postalo vrlo interesantno. U odnosu na to se napravili koncepcija knjige. Mogu da kažem da ovako u globalu, da bi najjasnije bilo slušaocima, knjiga može da se podeli u više segmenata, ali najvažniji je deo dramsko u delu Laze Kostića, a potom muzičko u delu Laze Kostića. Znači, što se tiče tog prvog dela, meni je bilo važno da pokažem uzore Piščeve kao njegove učitelje energije, jer on, tragajući sa sobstvenim tim kreativnim izrazom, primerenim borbi za njegove društvene, političke, umetničke ideale, on se okrenuo antičkoj drami, Šekspirovoj tragediji, a zatim je sve to želeo da spoji sa folklornim elementima, što je bila preokupacija celokupnog stanovništva, odnosno podneblja gde je on živeo. I u tom smislu je jako važno da istaknem dva odeljka, a to su dramatično u dramama Laze Kostića i dramski elementi u Kostićevoj poeziji. Zašto to želim da istaknem? Zato što je Laza Kostić bio izuzetno obrazovan čovek, poluhistorik. On je, znači, bio i pisac, i kritičar, i eseista, i polemičar. On je bio pravnik, doktorirao je prava na latinskom jeziku u Pešti. Zatim on je bio i prevodilac, i šta sve ne. ne znam da li sam, šta sam propustila. U svakom slučaju, on je sve to želao da ukrsti u svom radu i sa svoj intelekt, zatim kreativnu, intuitivnu moć da sjedini i da stvori takvu vrstu umetnosti koja će njega posebno istaći na tom, u tom periodu romantizma, pa čak i kraje romantizma, i okrenuti ga kao nekom njegovom ličnom modernizmu. I zbog toga se on trudio da potpuno ovlada dramaturgijom, teorijom drame, želeo je da ono što diktira u poeziji tadašnji ukus, da on to da izađe iz toga, da prosto poeziju podigne na neki drugi nivo i da utka u stvari dramaturške elemente u svoju pozorišnu, odnosno svoje komade pozorišne, ali takođe i u pesme. On je autor 4 drame i od toga su 2 tragedije, Maksim Crnojević i Pera Segedinac, i 2 komedije, Okupacija i Gordana. Iz naredne Danteove poezije i narodne Danteove poezije nastale u Kostićevoj svesti ideja da se formira zapravo jedna nacionalna drama, i to je on učinio sa dramom Maksim Crnojević. Volela bih da ispričam anegdotu.
Izvolite.
Da, kada je prvi put izvedena drama Maksim Crnojević u Srpskom narodnom pozorištu, on je smatrao da je to vrhunsko delo i da bi trebalo neki kritičar da napiše prikaz te njegove fantastične drame. Međutim, kako se niko nije prijavljivao da napiše to lokalnim novinama, on je sam napisao i potpisao pseudonimom Rijenci i rekao posle mnogo godina, pa zašto da ne pohvalim kad nešto vredi. Tako da je to bilo ovako simpatično. On je radio, znači, i na marketingu u to svoje vreme. Takođe je napisao istorijski lik Pere Segedinca. On ga je, znači, kreirao u dramu i koristio je to kao simbol borbe za pravdu, istinu i čistotu života, i to je jedna uspela drama, međutim nije se baš mnogo izvodilo u tom vremenu, nije bilo prilike, a tek za komedije da ne govorim. Znači, on je želeo da prati trend francuskog pozorišta, uvek je patio s jedne strane i za zapadom, smatrao je da treba da se gleda moda zapada, da treba da bude autor komedije koja će da spaja ljubavne elemente sa folklorom srpskog tla, tako da je stvorio Gordanu, koja uprkos eto tom šaljivom zapletu nije prošla tako kako se on nadao. A Okupacija, u toj komediji dramska radnja odvija se u vreme kad je Austrija okupirala Bosnu i Hercegovinu, je na humorističan način prikazao zapravo ljubavni zaplet, a kroz sve to društveni i političke prilike i raslojenost tog mnogonacionalnog stanovništva, buržoazije, proletarijata. Ne, a još samo da se osvrnem na dramski element u Kostićevoj poeziji. Znači, to bih rekla samo kratko, da je pišući epsku i lirsku poeziju, Kostić takođe sa stvaralaškim nadahnućem teži od utka dramsku poetsku tkivo, jer je usavršavao istovremeno elemente dramske i književne umetnosti. Tu bih istakla posebno dramske motive, znači on je zagovarao likove na delovanje, davao je najčešće likovima monolog, kojim je mogao da svaki lik iskaže sva osjećanja, mada ako uzmemo u obzir Bahtina koji je govorio da je svaka reč dijaloška, onda je on, znači, unosio u sve što je radio taj dramski element.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Ana M. Zečević, teoretičar muzike, pedagog, profesor u Srednjoj muzičkoj školi Josip Slavenski u Beogradu i pisac monografije dramsko i muzičko u delu Laze Kostića, što je predmet našeg ovonedeljnog interesovanja. Rekli smo i u prvom segmentu, ima i dva povoda, 110 godina od Piščeve smrti, u susret jubileju, 190 godina od rođenja Laze Kostića, 1841. 1910. I sada, Ana, da vidimo u ovom drugom segmentu koji su to uticaji koji su bili važni za Lazu Kostića u njegovom stvaralaštvu.
Za Lazu Kostića je bilo prvo važno podneblje u kojem je živeo. On je odrastao pod uticajem omladine, Ujedinjene omladine Srpske, tako da su nacionalni motivi pre svega ono što je dominiralo njegovom svešću. Naravno, ranije smo pomenuli otklon ka zapadnim filozofima, pre svega francuskim i nemačkim, ka šekspirovskoj tradiciji. Međutim, on se, kao i većina intelektualaca tog vremena, bavio i prihvatao koncepciju stvaranja sveta i čoveka Charlesa Darwina, te je dosta svog stvaralačkog naučnog istraživačkog rada posvetio tome. On je svoje naučna saznanja, filozofski, estetički, poetički i kritički stavove objavio u dvema studijama. Prva je Osnovno načelo, kritički uvod u opštu filozofiju 1880. i Osnova lepote u svetu s obzirom na srpske narodne pesme 1884. godine. Znači, on se bavio tu pojavama iz prirode, zakonima fizike i svim ostalim što je karakteristika bila Darwinove teorije postanka, a s druge strane, proučavajući nemačke i francuske filozofe i estetičare, on se vodi idejom da pojave iz prirode prenese na svoj lični doživljaj stvaranje egzistencije, lepote, na taj duhovni čulni događaj, čime je on u stvari uticao na to da prožima u jedan ukrštaj svoje intelektualno, kreativno, intuitivno stanje svesti i na taj način doprinese jednom originalnom proizvodu, bilo da je to književnost u vidu drame, bilo da je to poezija i tako dalje. Imam jedan odeljak interesantan u knjizi, zove se Konvencija original ali prerada u Kostićevom stvaranju, i upravo tu je prikazano na koji način je pisac nastojao da pokaže kako iz muzike koja je iz prirode, znači to je to što je tražio preko Charlesa Darwina, muzika iz prirode je muzika sfera, on je to tako nazivao, muzika sfera, ono što se dešava u vaseljeni. I to je sudbinski nezaustavljiv proces u vaseljeni, proces koji se stalno obavlja, ali uvek se dešava u nekom novom ruhu, i zbog toga to nije ponavljanje, nego ta nova harmonija predstavlja nov original. Znači, kod njega je uvek sve bilo u tom smislu postavljeno, u postavljanju ukrštaja, onoga što je ukrštaj nauke sa ukrštajem nečega neobjašnjivog što se dešava u vaseljeni. I on je ceo život, a posebno pred kraj života, želeo da pomiri te stvari, da pomiri egzaktno, da pomiri Boga, znači da to sve ukrsti. U pesmi Santa Maria della Salute i o tome reč, kako pomiriti istok i zapad, kako pomiriti nešto što je naučno dokazano sa nekim višim silama u vaseljeni i tako dalje. Znači, to je vrlo interesantno. E sad, što se tiče njegove dalje koncepcije, moram da kažem da je ovde u knjizi muzičko u delu Laze Kostića takođe koncipirano na dva načina, iz dva ugla posmatranja. Naime, jedan deo je posvećen tome kako je Laza Kostić tretirao muziku, a to smo već objasnili, znači on je sve pojave u prirodi, uključujući poj ptica, zatim, na primjer, šum vetra, on je to sve posmatrao kao određenu vrstu muzike, i on je te pojmove uzimao i utkao u svoju poeziju. Tako da sam ja jedan deo knjige obratila upravo tome da se, na primjer, izvuku svi muzički pojmovi koje on utkao u svoje pesme, balade i poeme. Zatim to su, na primjer, svirka guslara, pesma Slavuja. On je tu razvio čitavu teoriju zašto je pesma Slavuja lepa, zašto nije graktanje svrake.
Zašto?
Pa eto, on je smatrao da je to nešto što utiče na čoveka. Čim utiče na čovekovu svest, znači da to nešto lepo. Jer upravo u tom i jeste stvari. Mi smo živa bića i mi se međusobno slušamo, pazimo i reagujemo. Tako da je Vaseljena, Bog, više sile su podarile tom stvorenju da bude i lepo i da lepo peva. I tako da sam bavio tim lepotam. A što se tiče drugog dela knjige, ona je posvećena kompozicijama koje su komponovane na delu Laze Kostić i to je sad jedan poseban deo knjige koji je jako interesantan i koji je obiman dosta.
Moram da kažem, a to ćete i vi posle objasniti, da mnogo toga je ležalo u tami. Zapravo nije se ni znalo za neke zapise koje su inspirisani Lazom Kostićem, vi ste uspeli da to pronađete, što zaslugom pojedinaca, što institucija.
Tako je. U početku sam ja zapravo imala jako malo materijala i veliku pomoć sam dobila od mojih kolega koji su komponovali na stihove Laze Kostića. Najviše je komponovao Miroljub Aranđelović Rasinski, on mi je dao sve što je imao, to je preko 10-15 kompozicija. Evo mogu da pomenem, baš samo da vidim. To su Draga Zoro, Snove snivam, Ej pusto more, Moja danguba, Među javom i med snom, Objesen, Santa Maria de la Salute, Lute, Don Kihotu, Rajo, Tužna Rajo i Naše. Usput sam pronašla i kompoziciju Oda o Šekspiru Milorada Đurića i to sam slučajno našla na šetalištu. Zamislite kakvi su to događaji. Pa eto tako poznate čoveka koji je komponovao slučajno preko komšije. Zamislite, da. Onda dođete do tih nota.
Reč po reči.
Imam ja kompoziciju koja se izvodila, tako mi je rekao. Ja sam zaista pronašla u medijima da se ta kompozicija izvodila. I sada, znači, osim tih obilazaka arhiva, biblioteka, privatnih arhiva, na pevačkih društava, mnogo toga je zagubljeno, mnogo toga je tako stajalo na nekim providnim papirima da se uopšte nije videlo gde i šta je. Ja sam dosta toga pronašla. Ali je vrlo interesantno da pošto sam nalazila iz različitih vremenskih perioda, morala sam da napravim i klasifikaciju po tim periodima, tako da sam krenula zapravo od muzike Kostićevog doba, dobro, tad je on uglavnom slušao muziku i pevalo se više o njemu nego što je komponovano. Potom je bila muzika Kostićevih savremenika komponovana na njegove stihove i evo ja bih tu pomenula tri pesme Aksentija Maksimovića koje su se našle u pozorišnoj drami Maksim Crnojić. On je jako želeo da se njegovo delo komponuje. Nažalost, eto, tu su bila samo tri komada, ali setim se da je opera Knez od Zete Petra Konjovića komponovana cela. Za mene je to stvarno fascinantno da je cela drama Maksim Crnojević uz neke izmene teksta poslužila kao inspiracija Petru Konjoviću. Potom iz njegovog doba su još evo arapski napev na spavaću pesmu koju je za klavir priredio Aleksandar Morfidis Nisis. Tu je i zapis Pavem i Čedo Maršala, isto imeni zapis Anonima. Potom pesme Srpski poj, pobedna pesma Kalivode, kao i pevačka himna Slavoljuba Ležičara. Vidimo da tu ima dosta tih epskih naslova što ukazuju u stvari i na tekovine tog doba. Posle u odeljku Srpska muzika polovinom i krajem 20. veka, znači reči operi Knez od Zete koju sam pomenula, ali u ovom delu sam pronašla i puno kompozicija amatera. To je izuzetno važno zato što amaterizam predstavlja osnovnu kulturnu okosnicu razvoja jednog društva.
Jest.
Jer evo samo da pogledamo da Beograd ne bi živeo da nema toliko amaterskih horova na kojima počiva horsko pevanje, jer mi imamo samo par profesionalnih horova, ili tako? Znači sve počiva na amaterizmu. I evo da pomenem te amatere, to su većinom učenici i neke, naravno, kompozitori amateri. Elmira Mujezinović, koja je komponovala Među javom i med snom. Potom to su dve istoimene pesme Teodore Pfeiffer. Ona je pokojna profesorka književnosti u gimnaziji u Novom Sadu i dan danas izvode te njene kompozicije. Potom Ljiljana Petrović, koja je komponovala onda Vladan Desnica sa Ej pusto more. Potom Milutin Popović Zahar, koji je napravio čitav musical Dnevnik slova, koji je izvodio i van naše zemlje u Rusiji, dosta se proslavio sa tim mjuziklom i da kažemo dela savremene muzike, to sam pomenula, ajde, Miroljub Aranđelović Rasinskog, on je ovako najistaknutiji bio što se tiče solo pesama i horskih kompozicija, međutim pronašla sam i kompakt disk Među javom i med snom. To je jako interesantno. To je kompakt disk u izdanju Somborskog kulturnog centra i osim kompozicije Zvono Svetozara Saše Kovačevića i mislim Rasinskog, ostale kompozicije nisu uopšte štampane. I to je ono što je predstavljalo meni recimo poteškoću. Oni su to snimili, onda sam ja morala po diktatu da zapisujem, da bih mogla malo da analiziram te note, da bih zapamtila na kraju krajeva i tako dalje. I bilo bi lepo u nekom drugom izdanju ovih publikacija da izađe i notni zapis, jer je to onda jako korisno svima koji žele da izvode.
Onog što nije nikad izvođeno.
Da.
A kako je to po kvalitetu, Ana?
Pa jako je lepo interesantno. Moram da priznam, različite su stilovi u pitanju. To je ipak muzika 20. veka, dosta je tu modernog zvuka. Onda zavisi ko je kako komponovo. Recimo, Rasinski ima taj jedan modern, romantičarski zvuk. Jako volim njegovu muziku. Recimo, Svetozar Saša Kovačević je profesor u penziji. On je i orguljaš, i harmonikaš, i klavirista, i kompozitor, i kod njega se osjeća i ta patina te vrste obrazovanja koju on ima, tako da je jako interesantno da se čuje. Eto, većina tih kompozicija nije publikovana, tako da bi bilo lepo. One su kamernog tipa, znači zgodne su za izvođenje scensko. Ne traže mnogo angažmana i novca, što je potrebno za ove veće forme koje sam pronašla.
Eto vama sledećeg zadatka.
Pa bilo bi lepo popularisati sada to.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Ovo nedeljna goše dr. Ana Mazečević, teoretičar muzike, pisac knjige dramsko, monografije dramsko i muzičko u delu Laze Kostića, izdavač ove monografije Prometej Novi Sad. Govorili smo, Ana, u prethodnom segmentu o Lazi Kostiću kao velikoj inspiraciji. On je bio inspiracija i svojim savremenicima, a o budućim naraštajima i da ne pričamo. Govorili ste o kraćim muzičkim formama i kako je Laza Kostić inspirisao razne muzičare. A šta je sa većim muzičkim formama?
pronašli smo i veće muzičke forme. Upravo zbog njih se knjiga i zove dramsko i muzičko delo Laze Kostića, jer su ta veća formalna ostvarenja zapravo muzičke drame. I već smo pomenuli operu Knez od Zete Petra Konjovića, koja je napisana na osnovu njegove najpoznatije tragedije Maksim Crnojević krajem 20. godina prošlog veka. To je izuzetno lepa i popularna opera. Nadam se da će biti izvođena, da ćemo jednog dana kad prođe ova situacija sa koronavirusom imati prilike da se vratimo u operu i da uživamo u ovoj operi i u drugim delima srpskih kompozitora, jer to zaista vredi. S druge strane, pronašla sam operu Lenka, koju je komponovao Miroslav Štatkić. Jako interesantna opera zbog toga što je libreto napisao Pero Zubac i tu se moglo pratiti iz dva različita ugla način na koji su autori pristupali Lazi Kostiću. S jedne strane, Pero Zubac je dao svoj originalan tekst u koji je utkao citat Kostićeve poezije. Tako da je to zapravo poezija u originalnom poetskom tkivu Pere Zubca. S druge strane, i Miroslav Štatkić je dao originalnu muziku toj svojoj operi, predivna je opera, nije objavljena, to je u njegovom samostalnom izdanju i ja mu stvarno zahvaljujem što mi je dao i muziku i notne priloge na korišćenje. I to je interesantno kako i on utkao citate određenih narodnih pesama, igara i tako dalje u svoje originalno muzičko tkivo, tako da je to muzika u muzici. Još je to i više diferencirano u mjuziklu ovog Milutina Popovića Zahara i taj mjuzikl Dnevnik snova je karakterističan, ima čak pet, koliko se ja sećam, citata pesama Laze Kostića u originalnom ruhu, dakle, Zaharevom. Tako da je to jako interesantno na koji način se tretira muzika u muzici i poezija u književnosti, ajde da kažem tako. Znači, to su neki citati, obrade koji pokazuju i ukus vremena, zatim pokazuju naravno umeće kompozitora, umeće libretista i tako dalje. Tako da te tri velike forme su zasluživale posebnu vrstu analize i ja sam baš u četvrtom delu disertacije uvrstila libreto opere Lenka Dunđerska Štatkića kao i libreto mjuzikla Dnevnih snova. Navela sam i spisak tih svih postojećih i novo pronađenih kompozicija koje su poslužile kao inspiracije njima da ih citiraju u okviru tih svojih dela. Tako da su ova dela izuzetno važna, veće forme. Po meni bi moglo njima sasvim nešto novo da se napiše, jedna posebna knjiga i studija koja bi se bavila samo scenskom postavkom ovih dela. I ovde bih još istakla i četvrtu veliku formu koja se bavi primenjenom muzikom, a to je film Zdravko Šotre, Santa Maria de la Salute, na osnovu koje on snimio još 11 epizoda serije. Tu je muziku pisao Vojkan Borisavljević. Za mene je to fantastična muzika, iako je to primenjena muzika koja nema tekst, znači u pitanju instrumentalna muzika, on je fantastično oslikao tih desetak numera koje je dao. Njima je fantastično oslikao lik Laze Kostića, lik Lenke, zatim njihovo susret, poznanstva, tu su numere strepnja, romantična tema, elegija. Znači, naravno, to je sve urađeno uz saradnju sa orkestrom RTS-a i jako je kvalitetno sve. Znači, M je lepo i kvalitetno. I interesantno je da ta muzika, obično primjenjena muzika, se vezuje baš za taj određeni segment dramske radnje u filmu i seriji. To je na neki način često muzika koja pokriva dramsku radnju. Međutim, ovde, u ovom slučaju muzike Vojkana Borisavljevića, ona može da se sluša i posebno. Ona ima te posebne kvalitete da dira u srce kao da je apsolutna muzika. Znači, kad se izvuče iz konteksta TV serije i filma, ona ima svoj poseban život, što se meni jako dopada.
Veliki Laza Kostić, Ana, kakva osjećanja je njegova umetnost izazivala kod savremenika, pa kasnije kod drugih generacija, po vašim istraživanjima? Do kog zaključka ste došli?
Opšte je poznato da je ličnost i delo Laze Kostića, oni su izazivali različite osjećanja čitalaca, kritičara kao i stvaralaca, kako muzičke, tako i drugih vrsti umetnosti. Moram da kažem da u njegovo vreme on nije bio baš mnogo popularan kod književnih kritičara, znamo da Skerlić nije obožavao njegov Jamski stih i tako dalje. To su bile različite kritike prevoda njegovih Šekspirovih dela i tako. Međutim, veći broj je ipak sa pozitivnim rečenicama govorio o njegovom stvaralaštvu zbog toga što je on bio zaista jedan od najznačajnijih srpskih poligrafa i bio je multitalentovan, kao što smo već pomenuli. On je bio baš vrstan i prevodilac i pokazivao i talenat i u fizici i tim svojim znanjem i sa područja književnosti, drame, umetnosti, dakle tih društvenih nauka, ali i sa područja prirodnih nauka, zbog toga inspirisao umetnike iz mnogobrojnih vrsta umetnosti, da obrađuju i nadgrađuju njegovo delo. Takođe inspirisao i naučnike da objasne i na novi način protumače njegovo stvaralaštvo. On je izazvao bujicu negativnih ocena od strane nekolicine književnih kritičara, kako o njegovom književnom opusu, tako i o prevodu dela. Međutim, prevlađuju ocene pozitivno o njegovom radu. Njegova poezija pobudila mnogobrojne teoretičare književnosti na istraživanjima iz oblasti versifikacije, kao i na različita filozofska i estetička tumačenja. Recimo, našli smo u ogledu Laza Kostić i mi, Branko Miljković, ističava ću citirati, sudbinu naše moderne poezije i danas drži na svojim plećima jedan Laza Kostić. Njegova muška elegičnost, njegova neustrašivost, njegovo zvučno probijanje zida između sna i stvarnosti, nepromočivosti njegovih stihova još uvek pokazuju šta sve treba da poseduje pravi pjesnik.
Divno.
Yes. To je tako lepo i upravo zbog ovih karakteristika je i nemali broj muzičkih stvaralaca bio inspirisan delom Laze Kostića, potom likovnih stvaralaca koji su slikali i oslikali njegovo delo, njegov život i delo. Sačuvano je jako puno fotografija još iz njegovog perioda života, a i dan danas puno toga, mnogo novih stvaralaca posvećuju njemu svoje stihove. Znam da je sad baš u poslednje vreme, mislim u poslednjoj zbirci koju je objavio baš Nenad Grujičić, koja se bavi tercinom. To je vrlo retka pesnička struktura. On je baš jednu tercinu posvetio Lazi Kostiću. To je sad u najnovijoj knjizi koja je izašla. A inače, evo da kažem, baš jedno od velikih izdanja koje je bilo od 2000. godine, pa ne mogu da kažem da je bilo s nekim povodom, ali je objavio Rasinski, tada je celo to izdanje koje je on komponovao za recitatora, bariton, orkestar i hor i objavio jednom luksuznom kožnom povezu, objavljeno na 8 stranih jezika i pritom je Olja Ivanjicki oslikala unutra sve su ilustracije, znači njene likova, karaktere i tako dalje. Eto kolika je to veličina bila i koliko su se i drugi umetnici inspirisali njegovim stvaralaštvom.
I Dragan Stojkov je isto Santa Maria della Salute isto posebno
Jeste.
Radio.
Evo ja sam izvukla ovde te mnogobrojne, znači recimo sačuvano je sada iz Lenkinog doba, ostaje portret ulje na platnu Stevana Todorovića, potom samo da vidim, jedan od najpoznatijih portreta je Olje Ivanjicki, Stojko što ste vi pomenuli. Onda u jesen 2011. godine u Novom Sadu, ulici Modena, postavljena je statua Laze Kostića, vajara Stefana Filipovića. Ja sam tada išla na svečano otvaranje te biste i baš je jedan hor izveo kompoziciju na stihove Laze Kostića. I tako dalje, ima tu još dosta, recimo u pedagoške svrhe je takođe odabrana tema Laze Kostića i predno 10 godina na privatnoj akademiji jedna studentkinja iz režije, Jovana Kentera, diplomirala sa filmom posvećenim životu i radu Laze Kostića i još je plus ona stavila na omot knjige, to mi je bilo jako simpatično jer pokazuje na koji način jedna mlada duša doživljava Lazu Kostića, napisala je film je snimljen iz života pisca romantizma Boem ima omiljenog u društvu i zaljubljenog čoveka. A mislim da je Laza Kostić bio zaljubljen i u ljubav, i u život, i u inspiraciju, i energiju, u kosmos. Prosto je bio zaljubljen.
I u sebe.
Pa i u sebe, ali to je, mislim, normalna odlika pesnika.
Da.
Mislim da su mnogi pesnici zaljubljeni u sebe. Stvaraoci smatraju da imaju nešto što im je Bog dao i neka zaslužuju.
Šta mislite, šta su pesnici? Posebna neka bića, posebna sorta?
Pa svako ko ume tako nešto da stvori poeziju i naročito muziku, to je nešto što mu je Bog dao. Ja naročito kao muzičar još više smatram da su muzičari Bogom dani, zato što je to nešto što zaista muzika je jedina umetnost koja se ne vidi, a koja dodiruje dušu. Tako da je muzika najapsolutnija umetnost. Znači ona je jedina zapravo apsolutna.
A kada bi pravili neku gradaciju muzika pa dalje, ili se ne bi upuštali u taj eksperiment? Eto, nekako vaše.
Ja sam magistar muzike, a doktor teatrologije, tako da ja volim zaista da se bavim ukrštajima tih estetika. Nekako mi jedno bez drugog ne ide, a opet se najviše okreće muzici, zato što zaista mogu da zamislim kad slušam muziku šta meni odgovara i šta u tom momentu meni leži na srcu. A kada posmatram neko lepo umetničko delo, onda ipak je to koncept koji mi se nudi, kao i u poeziji.
Pitala si Radio Beograda 2, naša tema, dramsko i muzičko u delu Laze Kostića, a tako je naslovljena i monografija naše današnje gošće, doktora Ane Mozečevića, teoretičara muzike, pisca, profesora u Srednjoj muzičkoj školi Josip Slovenski u Beogradu. Ana, nastavljamo priču o Lazi Kostiću, 1841-1910. Da vidimo kakav je uticaj Laze Kostića bio na pozorišnu umetnost njegovog doba, kasnije, sada, kakav je njegov uticaj?
Nije zanemarljiv. Još u vreme njegove mladosti, on je naravno želeo još od studentskih dana da vidi kako funkcioniše pozorište, te postoje podaci da je se bavio i glumom u studentskim danima, znači želeo je da se oproba na daskama koje život znače. Posle toga on je pisao, kao što sam rekla, svoje drame i tragedije i komedije. On je izuzetno želeo da se neka od njih čak i komponuje, pa je pregovarao sa tamo svojim kolegama, pa je želeo da on sam komponuje. Sve to nekako nije išlo. Međutim, on je, recimo, bio organizator i učesnik mnogobrojnih posela gde se u narodnim nošnjama govorila poezija, gde se isticalo ono najlepše što srpstvo ima. On je imao te lirske pesme Srpkinja na iskap, Volimo se i tako dalje. Znači, neke pesme koje su bile po diktatu tog vremena, što je morao da govori, ali je takođe koristio priliku da izlaže i svoje patriotske misli kroz pesme kao što su Dužde se ženi, pa onda Pored vučene zastave u Magistratu i tako dalje. Ima tu raznih koje bih mogla da pomenem. U svakom slučaju, ta neka njegova ljubav prema pozorištu se nastavila i mogu da kažem da posle izvođenja njegove predstave on je nastavio da se bavi, da piše pod pseudonimima razne kritike, bio je kritičar i time je pokazivao svoju sklonost da pozorište treba da se razvije, da jedna nacija kao srpski narod mora da ima svoje pozorište. U 20. veku takođe nije zanemarljiv uticaj Kostićeve poezije na pozorište. pozorišnu umetnost. I evo da pomenem, samo u Vojvodini niz festivala i manifestacija koje se godinama dešavaju. Naime, festival Infant 40. internacionalni festival alternativnog i novog teatra se ističe kao jedan od veoma važnih, održan je u Kulturnom centru Novog Sada maja 2013. i u okviru ciklusa tumačenja Duplo dno o poemi Santa Maria della Salute govorio je tada dr. Dragan Bošković, dok je u okviru ciklusa Poetski teatar održano veče Laza Kostić, Samson i Delila, pri čemu je Kostićevu poemu preradio i za scensko izvođenje režirao Ivan Pravdić. Osim pominutog pozorišnog festivala, živale su i druge manifestacije, među kojima, nadam se, tradicionalno će postati ono u Somboru. Ona je po prvi put održana juna 2013. godine pod nazivom Dan Laze Kostića u organizaciji Ravangradsko proleće i gradske biblioteke uz podršku Udruženja književnika Vojvodine. Svako delovanje ovog tipa može da pomogne da se oživi, nanovo osvetli delo Laze Kostića, bilo u izvornom književnom vidu, bilo u nekom drugom vidu umetničke nagradnje. Takođe sam pronašla prvo 2013. međutim dugo je potrebno da se jedan projekat realizuje i tek je 2017. izašao film o Lazi Kostiću, zove se Doba Dunđerskih, Marka Marko Marinkovića, i to je bio poznat film koji je prikazan na radio televiziji Srbije u septembru 2017. Pod scenarijom Pera Zubca. Znači, to je bilo vrlo interesantno ovako. Pera Zubac je bio tu i narator i autor scenarija. Ekipu filma čini Marko Marinković, potom tu se pojavljuje Pero Zubac kao narator, Igor Pervić je tumačio Lazu Kostića, Lenku, Anđela Jovanović, i taj film je trajao 60 minuta. Ja sam ga gledala dva puta slučajno. Da, na RTS-u sam ga slučajno uhvatila. Nije, lep je film, ali ja sam ipak više oduševljena filmom Zdravka Šotre zbog toga što smatram da je Zdravko Šotra tim nekim prijemčivijim jezikom, malo i komercijalnijim, ipak uspeo da približi, na primjer, deci koja ništa ne znaju o Lazi Kostiću, znaju da postoji tamo neki Laza Kostić, i onda su deca uspela da upoznaju tog razbarušenog genija, to je nadimak koji on imao, baš kroz tumačenje Vojna Ćetkovića, koji po meni fantastično odigrao ulogu Laze Kostića. Baš se vidi da se pripremao i da je čitao literaturu o njemu, i onako kako ja imam percepciju, tako mi je dočarao i on. A recimo poslednjih godina, i to traje i sada, moram da pohvalim nastojanja Zorana Subotičkog iz Novog Sada, koji je napravio dramu od Raja do Beznjenice, koji je izveden u svim dvorcima i kamernim salama Vojvodine, zatim u Beogradu kao i u drugim gradovima u zemlji izvan nje. Ova drama je deo triptiha o porodici Dunđerski i o Lazi Kostiću, i to su tri komada, od Raja do Beznjenice, potom Ruža sa trnom u reveru Bogdanovom i monodrama Ja, Lazar Dunđerski. Jako je lepo, kod nas u Beogradu se izvodilo sad ne mogu tačno da se setim, u Gvarneriusu. Mislim da je tu bilo izvođeno, a inače on je to izvodio i van naše zemlje i ima jako puno uspeha, jedino što i ti projekti koštaju, jer on ima specifičnu scenografiju koja podrazumeva baš dvorce i te salonske prostore i ne može da nađe adekvatnu prostor u Srbiji da je otvoren i da žele da to ustupe. Eto tako, pohvalila bi tu i ekipu koja je učestvovala, recimo ulogu Laze Kostića glumi Ervin Hadžimur Tezić, Lenke Dunđerski, Jovan Radovanović i Bogdana Dunđerskog, njihov proslavljeni vojvođanski glumac Miodrag Petrović, narator, pisac i reditelj komade Zoran Subotički. Nažalost, ovi komadi nemaju muziku koju bih ja mogla da izdvojim i da analiziram i tako dalje, ali su vrlo interesantni jer traju po sat vremena, dovoljno da privuku pažnju publike i da popularišu delo Laze Kostića.
A kako je vas lično inspirisao život i rad razbarušenog genija Laze Kostića? Zašto ste se baš opredelili za Lazu Kostića?
Ja sam u početku sledila tu stražilevsku liniju srpskog romantizma. Oni su se svi bavili prvenstveno osjećanjima i ono što je mene privuklo u početku, to jesu ta osjećanja uzburkana koje Laza Kostić saopštava u Vilovanci, pa onda Među zvezdama, jel? Pa zatim je bilo za mene romantika Lenki Duđerski u Spomenicu i tako te neke osnovne, da kažem, u početku prizemne stvari koje svako mlado biće
ponesu.
Tako uznesu. Je. Jesu. Ja mislim da čak i ovi kompozitori amateri da su bili podstaknuti, više njih je komponovalo Među javom i Med snom, mislim, što govori o prijemčivosti te pesme. A posle toga, više nego, na primjer, Santa Maria della Salute u tom uzrastu. I onda kako sam vremenom počela da čitam i da se bavim više njegovim delom, videla sam kako je ta poezija zaista napredovala, kako se zapravo menjala. I mene to jako interesovalo šta je on u početku imao u vidu sa svojom zbirkom pesama i na koji način je u početku imao vrlo prizemnu poeziju koja može da bude i u nekim čitankama, znate, ono, samo rime, mm-hmm, da se slažu i tako dalje, a posle je on želeo da se odlepi od tog nekog opšteg ukusa i način na koji je to činio je zaista originalan. Meni se mnogo dopadalo to njegovo ukrštanje muzike, jer ja sama po sebi imam kao umetnik takvu vrstu želje da i ja se bavim istraživanjem ukrštenih pojava u nauci, kao što sam rekla, estetikama i muzike i književnosti.
Magistrirali ste muziku, doktorirali teatrologiju, yes, već to govori.
Yes, a bavim se privatno slikarstvom iz hobija. Znači, ja mislim da svaka umetnička duša ima tu svestranost.
Yes.
I to je ono što mene privuklo kod Laze Kostića više nego kod drugih. Drugo, on je dosta dugo živao i imao je mogućnosti da se razvije. Za razliku od jednog Branka Radičevića i onog Grčića Milenka, oni su svi umirali od tuberkuloze pre 30. godine. Ipak je Laza Kostić poživeo i imao je dovoljno vremena da iskaže sve ono što je nosio u sebi. Naravno, uvek bi čovek želeo još. I kad pomislim da je pesma Santa Maria della Salute, odnosno poema, da je to njegova Labudova pesma koju je on napisao pred samu smrt, ja sam zaista fascinirana koliko bi on možda mogao još da 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 je ostao živ još koje vreme.
Dramsko i muzičko u delu Laze Kostića, vaša monografija, Ana, koji su planovi sa ovom knjigom? Povod je 110 godina od Piščeve smrti, a i u susret jubileju 190 godina od rođenja Laze Kostića 1841-1910. Ova knjiga je štampana 2019. Promete i ona je sveža, još nije ispromovisana. Bila je u udruženju književnika, nešto ono među talasu kad se malo primirio COVID i evo sad smo opet u eri COVID-a.
Jeste, pa eto, umuvali smo se udruženje književnika sa promocijom 16. juna i to mi je, mislim, posebno predstavljalo čast da po prvi put budem tamo kao neko ko nije iz publike. Ja sam nebrojeno puta bila član publike i navijač mojim prijateljima koji su promovisali knjigu, a evo sad smo mi imali jednu priliku da dostojanstveno predstavimo i da doprinesemo obeležavanju pomenutih jubileja. Rekla bih da je knjiga izašla za sajam knjiga ovde u Beogradu 24. oktobra, tad smo promovisali u okviru sajma knjiga na štandu Prometeja i posle toga sam imala čast, to mi je baš posebno drago, da je predstavim u okviru Dana Laze Kostića 4. marta na Novosadskom sajmu knjiga. To su one brze, kako da vam kažem, promocije gde svi po nešto kažu Lazi Kostiću i ja sam to iskoristila. Posebno mi je bilo drago što je to bilo najavljeno i onda je došao ceo jedan razred Novosadske gimnazije da sluša to naše malo predstavljanje Laze Kostića, tako da mi je to bilo zaista drago. E sad u planu su, vidjet ćemo, trebalo je da bude već promocija u Somboru, mislim, gradu u kom je proživao svoje poslednje godine Laza Kostić, to bi zaista bilo lepo. Zatim Nenad Grujičić bi želeo da u okviru Brankovog kola zajedno sa mojim izdavačem Zoranom Kolundžijom napravi isto jedno umetničko veče posvećeno celokupnom doživljaju o kojem smo mi danas pričali, o književnosti, umetnosti, muzičke, sinkretizmima umetnosti. Znači, to bi bilo jako lepo. Vidjet ćemo šta će od toga da ispadne. Ja bih zaista volela da se to desi sad. Eto, vidjet ćemo na koji će način to da funkcioniš. Inače, napomenula bih da je u roku od 2 mjeseca od te knjige izašla i knjiga posvećena kulturnoj istoriji Paštrovića, tako da sam ja u stvari do kraja 2019. objavila 2 knjige i jedna nema veze s drugom. Tu Paštrovskom smo već dobro ispromovisali, ali evo sad je red na Lazu Kostića i njegovo vreme tek dolazi.
Hvala vam najlepše na današnjem učestvovanju. Poštovani slušalci, naša gošća je bila dr. Ana Mazečević, teoretičar muzike, pisac, profesor u Srednjoj muzičkoj školi Josip Slovenski u Beogradu i autor monografije koja je bila predmet našeg ovonedeljnog interesovanja, dramsko i muzičko u delu Laze Kostića. Ana, najlepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu i na ovakvom divnom predstavljanju.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.